Primera a los Corintios, capítulo 8. Fenang ya cha ena no kwams wane lo o, nchganant yana kun ta chare, chatya ena, tkatsal ona ena, lo chas ye, una chans ui chats oi ena lot ana, kon chanunda ya ena, chans ui nun nyoti, siana kwang ya chatya, hanchka ka hlyoti kon, nyonun ui kacha, una chans ui nun liel kat kiel on diose, konun tui liot oi ni e, lo tan ang ya cha enun, nchkuna no kwai ui lo o, kwa hlyoti na, Sianal kwen o, ans uik siya ena, kwe kanus katin diosens ui, sians uiskas kan diose ene, talane kwen o talo chen diure, lo chan ni, sianak on diosens ui ene, akun tak ansh nane, una kunta ena re, skatin diosens ui, kwe ninul kas teena, ninum tnyanj galo na, lo kwe kunta ene, nd ena, kwe kwen ans uis katish nana, ninul ka Jesucristo, lo kwis yani, Nt enj galo na, kanchal o na, unas enj kahun, nt ya hun kun ta chare, sena shanj kuhun, na no kwa yuilo o, anj ka hliate hun, cha enj kwen o, lo sena hant yats oe hun kun ta, net kuate hun lo chare, lo nis is ya chanj ku, ta kancha, kwanj oe ndiose ena, ku na, utaha ku na ena, skany antin tsu ilio na tlo ni, cha tanj kete hun, sena tka kum ena, unas nyung kun ta, Sena hashi tiung en hunong net kuati l'ochare. Siena cha un, nt ialang konta l'ochare. Lont kwaik kum, tuang sa, tlos kal kwen o. Lo chas ka hunong net cha tia en, nye on en. Tal okon kati ku, nanu kwaik wilo o. Lo siya cha tia en, sat ok no, ska hunt ana. No otin t'en cha en, kui nung kui kristo tnya lo. Chak neung cha, nin onti skat andiak onti un. Lo chis nak net kwati ka, nyo lo cha, tlo kristo ng neung kya, chatas ya chanj ku, si chung eskat andiak anten lo kya, siya ti hana o kung na, siya na hanch ka ten chkwint hen lo chanj yu ent andiak anten.